Новини Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий загинув, двоє травмовані минулої доби на Донбасі. Верховна Рада може ухвалити держбюджет 7 грудня. У США заявляють, що Північна Корея знову випробувала міжконтинентальну ракету. КНДР це підтверджує. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ в результаті обстрілів загинув, ще двоє зазнали бойових травм. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, напередодні бойовики продовжили, цитую, провокувати українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі. Обстріли також тривали у межах багатьох населених пунктів. Угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів, а в угрупованні ДНР звинуватили українську сторону в обстрілі Горлівки. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що парламент може перейти до розгляду держбюджету в другому читанні вже наступного пленарного тижня, 7 грудня. До цього року парламент ухвалить державний бюджет, як очікує Парубій, до нового року. Крім того, до 7 грудня Верховна Рада розгляне зміни до бюджетного і податкового кодексів і перейде, власне, до розгляду держбюджету в другому читанні. 14 листопада Верховна Рада схвалила в першому читанні проект держбюджету на 2018. Показник дефіциту закладений в межах понад 77 мільярдів гривень. Це 2,4% ВВП.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони США повідомляє, що зафіксувало і простежило за ракетою, запущеною з Північної Кореї, яка пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море. В Пентагоні вважають, що це була міжконтинентальна балістична ракета. В Генштабі Південної Кореї повідомили, що запуск ракети відбувся близько 20-ї за Києвом. Північна Корея це підтверджує, стверджує, що перевірила нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка може долетіти до всієї материкової частини США. Державне телебачення Пхеньяна заявило, що ракета, випущена в Японське море, була, цитую, набагато сильнішою і потужнішою за раніше тестовану попередню. У Білому домі вже засудили цей акт. Крім того, засудження висловили НАТО, ЄС і ООН. І на сам кінець фільм «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту режисера Ахтема Сейтаблаєва, прем'єра якого запланована початку грудня, був наполовину знятий за бюджетні кошти. Про це на допрем'єрній презентації стрічки повідомили напередодні творці фільму. Загальний кошторис кіно – 47 мільйонів гривень, майже половина – гроші держави. Зйомки тривали близько 2 місяців. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про шляхи нелегальної торгівлі з окупованими територіями Донбасу.
Доки сірі схеми існують і забезпечують робочі місця на контрольованій Україною території, особливо жорсткий контроль запроваджувати навряд чи хто буде.
Як контрабандисти оминають контрольно-пропускні пункти? Скільки коштує провезення нелегального товару через лінію розмежування і чи буде зупинена незаконна торгівля? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, ділитися своїми міркуваннями. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Нелегальна торгівля з України з окупованою частиною Донбасу відбувається через 5 основних шляхів. Через пункти пропуску автомобілів, через гуманітарно-логістичні центри, призначені для роздрібної торгівлі, через залізничні коридори і через територію Росії та об'їзд визначених дорожніх коридорів. Це встановив Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони. За переміщення товарів військові беруть хабарі, йдеться у звіті НАКО. Фахівці також встановили, що до нелегальної торгівлі залучені окремі військовослужбовці та чиновники, які в окремих випадках співпрацюють з бойовиками. Детальніше про нелегальну торгівлю з терористичними угрупованнями ДНР та ЛНР, про те, що робиться, аби цю торгівлю припинити, нам можуть розповісти голова секретаріату Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Тригуб і аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Артем Давиденко. Вони з нами на зв'язку. Вітаю вас.
Добре.
Отже, доброго ранку.
Так, вітаю вас, пані Тригуб. Пане Давиденко, насамперед, якими шляхами товари незаконно потрапляють на окуповані території Донбасу? Я так побіжно назвав ці 5 основних шляхів, можливо, ви можете уточнити конкретніше.
Так, звичайно, ви правильно прорахували. Можна почати з так званих гуманітарно-логістичних центрів. По суті, це ринки. Ринки, які створені на контрольованій території, але створені за межами КПВВ, для того, щоб мешканці окупованих територій могли перетнути лише так звані блокпости бойовиків і потрапити на ці ринки, не перетинаючи наш український контрольний пункт пропуску, і купити в цих ринках товари дешевші, ніж на окупованих територіях. Тобто, наприклад, в ідеалі це все мало виглядати наступним чином. Людина з Горлівки переїжджає через пропускний пункт бойовиків, заїжджає на логістичний центр на нашій контрольованій території, купує товари дешевші, ніж на окупованій території, і повертається назад. Логіка всього цього було саме допомогти мешканцям окупованих територій. Але от згідно з свідченнями і місцевих мешканців, і багатьох учасників АТО, в принципі, ці логістичні центри перетворились на такі от контрабандистські хаби, через які просто проганяють товари.
От ви почали саме з логістичних центрів, тобто загалом позитивна ідея використана кимось з такою негативною метою?
Так, в принципі, ідея загалом була непогана. Тобто допомогти людям на тій території, до того ж, це досить непоганий такий український пропагандистський крок. Тобто показати людям на окупованій території, що дивіться, у нас в Україні все набагато, набагато краще, дешевше і якісніше, ніж там. Тобто це якби ще такий елемент був інформаційний війни.
І як стали використовувати це для нелегальної торгівлі? Там ж є обмеження по кількості товару, які можна закупити і вивезти?
Так, звичайно. Тобто на сьогоднішній день через пропускні пункти можна провести офіційно 75 кілограм товарів. З логістичних центрів можна вивезти 150 кілограм товарів. І от, тобто, як це відбувається зараз там, привозиться товар з контрольованої території на логістичний центр. Уявімо, хай це буде, наприклад, партія сиру. В той самий момент з неконтрольованих територій на бусику привозять певну кількість людей. Ну, уявімо, що це буде якийсь бусик, наприклад, Volkswagen Transporter, де може там бути там 6-8 людей. Їх привозять на ГЛТ, і вони просто організовано, кожен бере по ці 150 кілограм, імітуючи от роздрібну торгівлю. Тобто, якби імітують, що вони закуповують для своїх потреб. Тобто, якби ця схема навіть чисто з формальної точки зору, вона може навіть вважатися ілегальною. Ось, тому що кожен із них заявляє, що він вивозить свої дозволені 150 кілограм. Але по суті, якби це ті люди, яких найняли, яким потім заплатять якусь певну суму, і вони просто вивозять ці свої 150 кілограм, вантажать машину, потім машина заїжджає назад на неконтрольовані території, і залежно від того, скільки товару ще треба забрати, ця операція може повторюватися.
А як довести, що ці люди саме здійснюють такі схеми і працюють в цій схемі?
А повторіть, будь ласка, питання, я не зовсім почув першу частину.
Кажу, а як можна довести, що це люди не просто для себе купили, а дійсно працюють в такій схемі нелегальній?
Ви знаєте, зараз раніше логістичний центр, який був на цьому транспортному коридорі Бахмут-Горлівка, він був трошки в іншому місці. Він був за 10 кілометрів від пропускного пункту. Коли ж логістичний центр перенесли на пропускний пункт, то, по-перше, ніхто з місцевих жителів майже і не знає, що він там є. туди так просто зайти не можна ні покупцям, ні продавцям, тому що туди не пускають під формальними і неформальними причинами. Але тим не менш, от це те, що люди заїжджають, просто фасують і виїжджають. Це, по-перше, це видно людям, які знаходяться безпосередньо там, тим, хто, наприклад, військовим, які можуть зайти і подивитись. Це може бути видно іншим контролюючим органам, тобто це якби помітні речі. Це просто видно як організований процес.
Зрозуміло. Пані Трегупот, ми досить детально зупинилися на тому, як використовують гуманітарно-логістичні центри для нелегальної торгівлі з окупованими територіями. Якщо брати контрольні пункти в'їзду і виїзду, там, можливо, ситуація трохи інша. Які там схеми застосовують?
Щодо автомобільних коридорів та контрольних пунктів, то там інші схеми, звичайно, там просто буває маніпуляція з документацією на вантаж. Тому що ви ж знаєте, що дозволено ввозити гуманітарну допомогу, але це може бути не зовсім гуманітарна допомога. І ми знаємо вже про такі випадки із преси, коли знаходили в гуманітарних вантажівках не гуманітарний вантаж. Також є схема, яка пов'язана з автомобільними коридорами, яка стосується кур'єрів. Можливо, Артем краще знає цю схему з кур'єрами, тому що він є дійсно фахівцем, який півроку провів, досліджуючи цю тематику.
Пане Артеме, а от кур'єри – це ті, хто саме працюють на цих логістичних центрах, чи вони є через контрольні пункти також їздять?
Схема досить схожа. Тобто може бути просто наступний випадок. На контрольний пункт приїжджає машина, звичайно, не рейсовий автобус, тому що рейсові автобуси через лінію зіткнення, рейсові автобуси, вони їхній рух заборонені. Приїжджає, звичайно, машина, в якій сидять декілька людей. І якби принцип той самий. Знову таки, лежить якась партія вантажу велика. Тобто видно навіть, що вона не поділена. Видно, що навіть зберігається упаковка, в якій весь вантаж лежить. Тобто для того, щоб зберегти якийсь товарний вигляд, щоб потім, наприклад, в Донецьку було легше продати. І знову-таки, кожна людина заявляє, що от частина цієї партії саме його або її. І от в такому вигляді вони намагаються перетнути КПВВ. Тобто, по суті, схема трошки схожа на ГЛТ. Але може бути і інші випадки. Нам повідомляли про випадки, коли просто за певну суму на службовцю, окрему службовцю на КПВ, можна було досягти того, що їм просто буде менш ретельно доглядати машину і перевіряти, а що там лежить, або взагалі пропустити машину без перевірки.
Пане Давиденко, і якщо загалом оцінювати, про які обсяги от такої нелегального переміщення товарів і може йтися?
Дивіться, це дуже гарне питання. Чесно кажучи, воно цікаво і нам. Але ми би з радістю назвали вам якісь конкретні цифри, якби мали фактичний матеріал. Єдине, що ми можемо вам сказати, так це те, що на наш суб'єктивний погляд, і аналізуючи те, про що нам розповіли особи, у яких ми брали інтерв'ю, це те, що в порівнянні з 2015 роком обсяги нелегальної торгівлі значно впали. От, якщо порівняти 2015 рік з 2016, а також 2017. Але тим не менше вона присутня. Тобто вона відбувається постійно, але обсяги, очевидно, що впали.
Це пов'язано з тим, що контроль став більш ретельним, чи просто інші напрямки задіяні тепер?
Звичайно, в першу чергу, напевно, треба згадати протидію. Тому що все-таки було справедливо зазначити, що держава приймала якісь певні кроки, які були націлені на протидію нелегальній торгівлі. Наприклад, це створення зведених мобільних груп. Наскільки вони були ефективними, чи були з ними якісь проблеми чи ні, це окреме питання, але тим не менш, зведені мобільні групи, вони вплинули на цю ситуацію. І в тому числі завдяки їхній діяльності нелегальні торгівлі, обсяги нелегальної торгівлі, вони впали. Також я би ще зазначив, що після того, як була введена заборона, тимчасова заборона РНБО на переміщення вантажів через лінію зіткнення, ці території дуже в великих обсягах почали потрапляти російські і білоруські товари. Тобто попит на цих територіях, попит на неконтрольованих територіях частково перекрився пропозицією російськими і білоруськими товарами. Тому, можливо, також і цей факт вплинув. І, звичайно, ви правильно зазначили, що в різний період різні коридори користуються різною популярністю. Тобто нелегальна торгівля – це дуже динамічне явище. Грубо кажучи, ми можемо, навіть якщо ми дізнаємося про актуальну оперативну ситуацію з нелегальною торгівлею зараз, то через місяць вона вже може бути не актуальною абсолютно. Тому що може, наприклад, на якусь ділянку фронту зайти новий підрозділ, де, наприклад, командир принципово ставиться до цих питань, і жодної нелегальної торгівлі саме на цій ділянці дійсно не буде. Тому це дуже динамічне явище.
Пані Трегуб, а от дійсно, хто покриває таку нелегальну торгівлю? Хто кришує? Ми ж розуміємо, що без покровителів це не могло бути можливим. Чи дійсно в цих схемах задіяні командири конкретних підрозділів, чи ниточки ведуть значно вище?
Так, ми питання це, звичайно, звернули увагу на це питання. І я хочу ще на попереднє ваше питання сказати коментар, який стосується, власне, оцього вашого, хто кришує запиту. Обсяг торгівлі, він є не таким критично важливим, як критично важливим є взагалі її наявність. Власне, в нашому дослідженні, яке ми вчора презентували громадськості, НАКО говорить, що ця системна нелегальна торгівля, вона підриває оборону, обороноздатність. Через те, що ось, якщо, наприклад, ми знаємо такий приклад, є підрозділ, де 4 тисячі служить людей, так, і з них лише десь 30 займається нелегальною торгівлею. Але що відбувається? Якщо це відбувається, тоді ці 30 людей, вони є, звичайно, в конфлікті з рештою. І вони також, вони деморалізують цілий цей підрозділ. Вони кидають на нього тінь. І коли ось заступник міністра Тука публічно говорив про цей підрозділ, то тоді оці 30 людей, які займаються нелегальною торгівлею, вони почали фактично цю вину розповсюджувати на решту військовослужбовців, які не задіяні в цей процес. Тому це дуже небезпечно. Тому що в нашому дослідженні, і Артем про це може детальніше розказати, ми навіть бачили, що виникають навіть конфлікти, обстріли. Це навіть призводить до смертей. І був такий випадок, коли ті, хто боролися з нелегальною торгівлею, гинули. І не раз. І також, звичайно, це збільшує кількість осіб, зацікавлених у затягуванні війни. Тоді, коли хтось наживається, інший страждає. Це приводить до іміджевих збитків, які, власне, от як наші солдати, як наша Україна, державна влада виглядає в очах, скажімо, там окупованих територій, тих, хто спостерігає за цим всім. Тому це явище, воно дуже небезпечне, незважаючи уже на розміри. Економічні збитки, розміри, скільки втрачаємо ми на податках, це вже інша тема. Але навіть маленькі розміри є небезпечними для України. От, хто це кришує, ми дивилися на окремі випадки, які відбуваються там в зоні АТО. Тобто ми підійшли до цього з технічної точки зору. Як це відбувається? Це відбувається за участю окремих військовослужбовців, представників митної служби, прикордонної служби, адміністрацій місцевих, тобто окремі люди.
Чи значить, що кожен з тих окремих людей пов'язаний з такими ж людьми по той бік лінії розмежування? Тобто безпосередньо вони мають зв'язки з бойовиками?
Звичайно, я думаю, значить. Тому що це є співпраця фактично з бойовиками. І вчора на нашій презентації ми мали людину, яка їздить, пана Римарука, який їздить в АТО, він є волонтером фонду «Повернись живими». Він розказував, як вони їздять на території один одного.
Ну, ми сподіваємося, що ми з паном Андрієм Римаруком зараз зв'яжемося і зможемо також поговорити в прямому ефірі. Але я хотів би от навести думку політолога Володимира Цибулька, який погоджується, що торгівля з окупованими територіями, можливо, і нелегальна, але вона хоч трохи прив'язує окупований Донбас до території України. От давайте послухаємо таку точку зору.
суцільні шлагбауми на лінії розмежування не поставиш. І частина, до речі, української продукції потрапляє на окуповану територію через Білорусь. Україна на це заплющує очі, очевидно, бо все-таки ринок збуту – це робочі місця і прибутки, і податки, врешті-решт. Тому доки сірі схеми існують і забезпечують робочі місця на контрольованій Україною території, особливо жорсткий контроль запроваджувати навряд чи хто буде. Заміни цим ринкам збуту поки що немає. Тим більше наявність української продукції на окупованій території все одно ментально прив'язує цю територію до України.
От, пані Тригуб, хотілося б запитати, а можливо дійсно це такий невеличкий зв'язок економічний, товарний між Україною і окупованими територіями, адже це все одно окуповані території України, і хоч це ви називаєте явище небезпечне і негативне, але може в ньому є якісь і позитиви, і можливо слід переглянути перелік дозволених, недозволених товарів і якось по-іншому просто підійти до організації всього-всього?
Звичайно. Власне, НАКО говорить про те, що то, коли відбувається ця торгівля нелегальна, вона є небезпечна, тому що ось пан Цибулько говорить, сірі схеми пов'язують території, але ж коли в ці нелегальні схеми залучаються військовослужбовці, вони себе компрометують, вони тоді, ви розумієте, не є, ними можна тоді маніпулювати, вони не можуть повноцінно тоді захищати Україну. Через це держава має дві філософії. Або ми вирішуємо посилити цю блокаду і ввести дієву блокаду, щоб цієї торгівлі не було, або ми вирішуємо легалізувати рух товарів, скажімо, в односторонньому напрямку з України товари гуманітарного характеру, такі як одяг, ліки, їжу можна продавати туди, в окуповані території, і це є легально. От, якщо послаблення такого режиму торгівельного Україна хоче, це політичне рішення. Як ви знаєте, ця блокада відбувається, було прийнято рішення президентом РНБО, і ми розробили рекомендації на обидва випадки. На випадок, коли хочуть цю торгівлю ліквідувати, просто посиливши блокаду, і коли хочуть послабити. Звичайно, з філософської точки зору, дійсно, якщо це послаблення блокади, то ми більше показуємо, що ці території ми намагаємося пізніше реінтегрувати. В той же час ми не даємо там бойовикам, не постачаємо туди речі, які їм потрібні для ведення конфлікту, а лише базові постачаємо речі, які необхідні для життя того населення, яке лишилося на окупованих територіях.
Зрозуміло. До нашої розмови якраз долучився волонтер і учасник АТО Андрій Римарук. Вітаю вас, пане Римарук.
Доброго ранку.
А от ви, як людина, яка там буваєте і бували, от на вашу думку, чи треба і чи можна зупинити нелегальний потік товарів з України на окуповані території? Чи можливо це фізично зробити?
Фізично зробити це можливо тільки при одній умові. Повної блокади з усіх учасників, повного закриття всіх контрольно-пропускних пунктів. Але ж тоді ми будемо дискредитувати себе в очах місцевого населення, яке все ж таки мріє повернутися до складу України. Тобто це питання, воно настільки ховське, як зараз оживедеться на дорогах України сьогодні зранку.
Угу.
Тут треба, розумієте, приймати виважене рішення за погодженням досить багатьох міністерств, і враховувати думку населення України, потрібно воно нам чи не потрібно. З огляду на те, що 60% товарів на окупованій території українського виробництва, так, попит є і попит буде. Але нам потрібно для себе спочатку вирішити, потрібно нам воно чи не потрібно. Якщо міністерство і держава приймає рішення, що розширити цей список і дозволити поставляти товари на ту територію, значить в цьому є сенс. Значить плани держави все ж таки схиляються до реінтеграції Донбасу, що показує наша внутрішня політика і зовнішня політика. Але незаконний товарообіг ми не зможемо ліквідувати на 100%. Давайте подивимося на західний кордон, який є для цього прикладом. Контрабанда є, нелегальний потік є. Він і буде до тих пір, поки буде економічне підґрунтя до цього. Якщо в Європі є попит на наші цукерки, цигарки, там, алкогольні напої, він буде до тих пір, поки наші ціни не будуть такі самі, як в Європі. Але, на превеликий жаль, ми не можемо, економічний стан і соціальний стан держави не може дозволити такої розкоші собі, щоб підняти ціни до того рівня, щоб в Європі не потребувало наших цигарок, алкоголю, там, цукерок, що там ще возять.
Ага. Пані Тригуб, от все-таки, якщо говорити про економічні збитки чи політично-репутаційні, які з них більш загрозливі, завдають більшої шкоди Україні саме в цьому контексті нелегальної торгівлі?
Ну, власне, я думаю, ми наголошуємо дійсно більше на збитках безпекового характеру, на політичного, іміджевого характеру. Тому що, як я вже сказала, коли себе дискредитують військовослужбовці, коли окремі люди залучаються в ці процеси, це підриває просто безпеку України і чесність оця військовослужбовців, чому взагалі НАКО, яка є ініціативою Transparency International оборона і безпека, це глобальна програма, яка, власне, досліджує корупцію в військовому секторі всього світу. Тому що корупція в військовому секторі є дуже небезпечна. Адже військовослужбовці, вони фактично, це люди зі зброєю, це люди, на яких ми покладаємося, які повинні захищати. І якщо вони займаються корупцією, це безпосередньо відразу б'є по безпеці. Відповідно, тут, якщо ми говоримо про АТО, про те, що там відбувається, це коштує життів. От пан Ремарук на лінії, ви ось запитували про те, коли йде співпраця між бойовиками і військовослужбовцями. Коли вона йде, це ж дуже небезпечно, тому що тоді будуть інші військовослужбовці, які будуть боротися з тими, які співпрацюють з бойовиками, і тоді вони можуть стати самі жертвами, тобто може бути вбито нашу, скажімо, військовослужбовця, який боротися з нелегальною торгівлею.
Пане Ремарук, вам відомі такі факти, коли от військовослужбовці з бойовиками контактують саме на темі нелегальних поставок, і, можливо, там вже є і чіткі прескуранти, скільки це коштує?
Чіткі прескуранти і співробітництво, вони були як в 2014 році, так є і зараз в 2017 році. Можливо, не в тій мірі і не в тому обсязі, який був на початку війни і всередині війни. А співпраця з бойовиками, терористами і домовленості з ними, так дійсно на сьогоднішній день існують. Тому що це ми бачимо по кількості товарів, яка є на прилавках Донецького і Луганського. То давайте задамося питання, звідки ці товари взялись? Вони не можуть перелетіти повітрям, хіба що перерваним транзитом, про що ми вчора говорили на прес-конференції. Але перерваний транзит не може дати такого обсягу. Співпраця дійсно зараз є. Але на превеликий жаль, я тут бачу досить велику частину недопрацювання з боку силових структур України. Тому що якщо в 2016-2015 роках ми десь там раз в місяць, раз в квартал читали новини про те, як військовослужбовців Збройних сил, там Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Служби безпеки їх затримувала на співробітництві з бойовиками та співпраці по контрабанді, то, на превеликий жаль, в 2017 році ми таких фактів не бачимо. Але контрабанда є. Які рішення ми можемо прийняти з цього? Служба безпеки не працює в цьому напрямку досить інтенсивно, це по-перше. По-друге, вже є чіткі домовленості і вже є чіткі схеми, чіткі канали, надійні канали поставки товарів на окуповану територію.
Пане Ремарук, ви сказали, що вирішувати це питання треба з урахуванням думки українських громадян. Я дивлюся, глядачі, які в чаті нашому на YouTube-каналі написали, що Горлівка – це Україна, а також зазначили, що окуповані території згідно з міжнародним правом і законами забезпечує країна-окупант. В даному випадку випадку Росія і крапка. Тобто громадяни також мають різні точки зору з цього приводу. Треба вивчати, дійсно досліджувати і приймати зважені рішення в цьому питанні. На жаль, час нашого ефіру збігає і навряд чи ми знайдемо в цьому питанні вирішення в ефірі. З нами на зв'язку, нагадаю, були секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Тригуб, аналітик цього комітету Артем Давид.